Nyní bychom v druhé části naší odpolední sekce provedli malinkou organizační změnu. Já pozvu na pódium všechny tři zbývající přednášející, to jest Marii Dufkovou, specialistku komunikace z ČEZu, jinak samozřejmě známou jako Máří, takže až kdekoliv uslyšíte, protože její sláva překračuje hranice, nikdo jiný v Česku nedělá komunikaci tak dlouho v energetice a zejména v jaderné energetice jako ona. Takže bych řekl, že je naprostým guru v této záležitosti. Tady bych jako dokonce jsem narazil na to, že se to nedá ani přechylovat, na což je čeština citlivá, protože guruová zřejmě neexistuje. Takže první z těch, které uvidíte na pódiu, je Marie Dufková. Druhým z nich je Juraj Rovný, který ve slovenských elektrárnách Enelu se zabývá zejména problematikou radioaktivních odpadů, konce palivového cyklu, zpracování vyhořelého paliva a všeho, co s tím souvisí, což je samozřejmě záležitost, kde komunikace s obyvatelstvem, obecně i s odbornou veřejností hraje mimořádně důležitou úlohu. A třetím z přednášejících a vlastně účastníků panelové diskuze bude Maroš Havrán, který byl dost dlouho byl u jednoho velmi velkého projektu, který nakonec, to může být řečeno i v diskuzi, neskončil úplně šťastně a slavně projektu, kdy se prosazovala možnost těžby uranu na Slovensku a víceméně se tam v tom jednalo opět o komunikaci, o schopnost vlastně toho, kdo to prosazuje, vysvětlit lidem, o co běží a získat k tomu nějaký jejich souhlas, respektive nějaké vyjádření, které by umožňovalo tuto činnost dělat. Tím je vlastně ta jaderná energetika velice zatížena. O tom bude řeč našich panelistů. Já bych vás poprosil, abyste se usadili na židličky zde a myslím si, že v pořadí teda... Maří, běž doprostřed. Běž doprostřed. Samozřejmě dáme přednost dámě. Já vás poprosím, abyste stručně teda... Dva z vás máte připraveny i slajdové prezentace, abyste se ujali svého povídání. Následně potom vás poprosím, abyste si okomentovali svá vystoupení a dáme potom prostor auditoriu.
Děkuji za uvedení. Necítím se být jako guru, ale děkuji za uvedení. Mým úkolem je teda povědět vám něco o jaderné komunikaci. A jak vidíte na tom obrázku, všechna velká díla stojí na informacích. A tím já právě nemyslím jenom informace technické. Mluvilo se tady o EIA a tak dále, o všech možných dokumentech. Když jsme zadávali soutěžícím v tendru o Temelín 3-4 zadávací dokumentaci, tak to bylo 70 kilo papíru s informacemi. Ale všechna velká díla stojí na informacích pro veřejnost, na komunikaci s veřejností, protože bez ní bychom žádné velké dílo dneska už v dnešní době nepostavili. Co to je komunikace jádra, komunikace jaderné energetiky? Je to komunikace vědy. Komunikují odborníci o odborných informacích a sdělují laikům. Je to komunikace rizik, protože jaderná energetika bývá vnímána jako velmi riziková. Mluvme o nich, někdy se jako jaderníci bojíme o těch rizicích mluvit. Je to komunikace s mnoha cílovými skupinami zároveň, pro každou musíme trošku jinak. Je to komunikace politická, bohužel, vnímaná velmi politicky. Je to komunikace, která nese stereotypy a zátěže z minulosti. Já často jezdím do jihovýchodní Asie přednášet o jaderné komunikaci takzvaným newcomers. To jsou země, které nově přistupují do jaderné rodiny a přejí si začít stavět jadernou energetiku a nevědí, jak komunikovat s veřejností. A ověřila jsem si, že když se řekne jádro, tak tamní veřejnost okamžitě řekne, nuclear weapons, zbraně, bomby. Nic jiného je nenapadne v této souvislosti. No a jaderná komunikace je ovlivňovaná tím, co se děje na druhé straně světa, čili jaderná havárie kdekoliv je jadernou havárií všude. Jaderná energetika je bezkonkurenčně nejbezpečnější ze všech způsobů výroby elektřiny. Tohle je výsledek studií, které dělalo mnoho renomovaných institutů v průběhu let 69 až 2011. Je tam zahrnutý Černobyl, Fukushima. Přesto jaderná energetika je bezkonkurenčně nejbezpečnější. Ale proč o tom lidi nejsou přesvědčeni? Takže mluvili jsme o tom, že to je komunikace vnímaná politicky a tady je příklad průzkumu veřejného mínění, které si děláme jako ČES v časové řadě už od začátku 90. let. Klademe stejnou otázku. Jste vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší zemi a to kolísání, které tady vidíte, je částečně způsobeno tady v tom okamžiku Fukushimou, to bylo na celém světě, ale tam na začátku je to způsobeno politickými prohlášením a politickým váháním, protože po revoluci vláda nevěděla, zdali ten Temelín teda má postavit nebo ne a politická vyjádření se lišila a průzkum veřejné mínění následovalo tato politická vyjádření. Takže jak s těmi politiky komunikovat? Politik, který rozhoduje, musí mít co nejvíc informací, čili užívejme lobbying v tom pozitivním slova smyslu. Lobbying není žádné ošklivé slovo. Generujme informace co nejčastěji, co nejrůznějšími cestami. Nemůžeme komunikovat jenom nebo dodávat informace tomu politikovi, na to on nemá čas. Musíme komunikovat s jeho sekretářem a s člověkem, který mu píše projevy. Pořádáme třeba semináře pro poslance v parlamentu a podobně. Nikdy nesmíme slibovat nic, o čem nejsme 100% jistí, že můžeme splnit. Tím trpí třeba jaderná energetika v České republice, protože za hlubokého komunismu se slibovalo veřejnosti v okolí budoucího Temelína, že bude mít levnější elektřinu. A to nejde splnit, to je proti ústavě. Neměňte sponzorskou strategii, to je taky chyba, kterou jsme udělali, že prostě nastoupí nový ředitel ČEZu a změní naprosto všechnu podporu regionu, a, nebo ji zruší nejlépe ještě. Zabraňte, aby se jádro stalo předvolebním tématem. To je strašně těžký, ale je to důležitý. Jádro je komunikací vědy. Ten, kdo ví, si neumí představit, jaké to je nevědět. A to je podle mě největší problém nás jaderných komunikátorů. Většinou jsme taky jaderní fyzici a my si neumíme představit, že někdo neví to, co my a neví ty informace a je nám divný, jak to, že to nechápe. Z lajků nelze udělat mini experty, takže je to zase jenom na nás. Můžeme jenom změnit způsob své komunikace. Měli bychom uvádět příklady, přirovnání, komunikovat příběhy, ukazovat lidské příběhy, zajímavé informace, ukazovat informace o použití jádra v jiných oblastech, než jenom v energetice. Problém je, že věda je založená na pochybnostech z principu. No a tak co s tím? Tak můžu té veřejnosti jedině říct, že vědec je jaderník, je stejný člověk jako já, stejný člověk jako vy. A nebo odpovědět pro ty otázkou a vzbudit lidech přemýšlení. Protože když lidi na něco přijdou vlastní hlavou, tak tomu potom věří a to potom je pro ně důležité. Čili co je největší úkol pro jaderné komunikátory? Popularizovat jadernou vědu a techniku. Komunikace rizik, jak mluvit s lidmi o jejich strachu. Lidská reakce na cokoliv je v první řadě emocionální. A to je třeba to, proč jádro není tak dobře přijímáno, protože slovo jádro znamená pro většinu lidí tu bombu, tu jadernou zbraň. Musíme lidem říct, že bereme jejich obavy vážně a mluvit s nimi. Lékem na ten strach je naslouchání a vysvětlování možností. Veřejnost musí mít možnost volby. Bude se tady mluvit o komunikaci při hledání místa pro úložiště jaderných odpadů a víte, že v zemích, kde lidem dali volbu, kde jim dokonce umožnili právo veta, jako jsou Švédsko, severské země, tak tam celkem se věc podařila a místo pro jaderné úložiště je nalezeno. Buďme připraveni připustit, že se něco může stát. buďme připraveni připustit havárii. Největší průšvih ve Fukušimě byl deziluze lidí, Japonců, že se něco vůbec stalo, protože japonská komunikace byla založená na tom, že jádro je absolutně bezpečné, věřte nám, nic se nemůže stát. A ono se najednou stalo. Takže mluvme o tom, vysvětlujte. Dnešní lidi jsou do jisté míry otupení tím, že pořád slyší o nějakých katastrofách, čili když budeme mluvit o tom, že se tady může stát lecos, tak nebojte se toho, bude to fungovat. V případě komunikace rizik a nějakých krizí je neverbální složka mnohem důležitější než obsah a argumenty. A tady bych řekla, že je hrozně důležité nechat komunikovat ženy. Na tom obrázku máte příklad od nás, kdy jsme založili skupinu jaderných žen tady na Slovensku. Také existuje Women in Nuclear. My jsme 4 z nich vyškolili v komunikaci a předvedli jsme novinářům tohle z takového úvodního sezení a máme velmi dobrou zkušenost s tím, když o jádře komunikují ženy. Co potřebujeme udělat hlavně? Hlavně potřebujeme, aby lidé přestali se jádra bát v tom smyslu, že to je něco extra, něco šíleného, něco výjimečného, něco extraordinárního. Já říkám, že Homer Simpson udělal pro jadernou komunikaci lepší službu než my jaderní komunikátoři. Co on udělal? Přestože jaderní odborníci se mnou nesouhlasí. A co on udělal? No, on přivedl jadernou energetiku každý večer do obývacích pokojů všem americkým občanům. Čili jádro se stalo normální součástí jejich života. Správné sdělení pro veřejnost není potřebujeme jádro, ale potřebujeme elektřinu. O tom už jsem mluvila. Ukazujme příklady použití jádra nejenom v energetice, ale i mimo. Čili ukazujme konzervaci potravin, ošetřování historických památek, medicínu. Ukazujme třeba to, že nová scéna Národního divadla v Praze je obložená panely, které byly barveny ionizujícím zářením. Lidi to nevědí, budou překvapení a získají na to jádro třeba hned jiný názor. Ukazujeme lidi pracující v jádře, že to jsou normální lidé, kteří mají své rodiny, děti, nechtějí je nějak ohrozit, chtějí, aby se jim dobře dařilo. Máme dobrou zkušenost s tím, když komunikujeme běžná povolání, pradlena, která pere v Temelíně kontaminované prádlo, žena, která v Dukovanech řídí zavážecí stroj při odstávkách, kuchař, který vaří pro jadernou elektrárnu a takovéhle běžné lidské příběhy. Problém je v tom, že dnešní život, že základem naší existence nejsou skutečnosti a fakta, ale jsou to názory na skutečnosti, názory na názory. Takže bavme se teďka chvíli o médiích, o veřejnosti. Pořadí událostí v roce 2011. Určitě si to ještě pamatujete. O čem média psala? Nejvíc o Fukušimě, bezkonkurenčně. Potom o bakteriích, o leteckých nehodách, to je taky vděčné téma. No a pak následují jiná témata, jako důlní neštěstí, dopravní nehody, AIDS, kouření. Mimochodem důlní neštěstí, určitě si pamatujete, že jsme sledovali 2 měsíce dramatickou záchranu 30 horníků v Chile ze zavaleného dolu. No ale že za ty 2 měsíce zatím v jiných dolech na světě umřelo 20 tisíc jiných horníků, to jsme se nedozvěděli. Jaké bylo skutečné pořadí událostí z hlediska jejich skutečného dopadu? No přesně obrácené. Ve Fukušimě neumřel nikdo, na bakterie taky moc ne, ale nejvíc lidí zasáhly dopravní nehody AIDS a kouření, běžná součást denního života. Záleží na úhlu pohledu. Když budu chtít, aby se vám líbila jaderná energetika, ukážu vám takovýhle krásný obrázek. No není to nádhera, to je přece úžasný dílo. Když budu chtít, abyste vnímali třeba krásnou větrnou energetiku špatně, tak vám ukážu jiné obrázky, ukážu vám, jak z ní padá led, ohrožuje děti, jaké jsou možné havárie větrných elektráren a podobně. Čili záleží na úhlu pohledu a na způsobu zobrazení tématu. Tohle platí na naše oponenty. Lidská mysl má většinu faktů zprostředkovaných a k tomu, abych tu pravdu nějak zkreslil, nepotřebuju vůbec lhát. Já jenom, stačí jenom trošku něco neříct nebo něco trošku pokroutit. A to právě užívají velmi často oponenti naši, nebo oponenti proti větrným elektrárnám, oponenti proti vodním elektrárnám. Nemusíme mluvit jenom o anti-nukes. Stačí filtrovat tu pravdu, stačí prostě využívat nevědomosti lidí. Proč tady hůl do vody ponořena zdá se být i nalomena? No ale kdo zná fyziku, tak ví, že nalomená není. Proč myslíte, že tam mám obrázek toho morčátka? To je takový příklad. Stejné emoce, jako vzbuzuje ukládání jaderných odpadů, se ukázalo, že vzbuzuje podzemní ukládání CO2. Víte, že se zkouší takzvaná sekvestrace, zachytávání CO2 a jeho ukládání pod zem, aby se snižoval skleníkový efekt. V Holandsku dělali takovou zkoušku, že chtěli využít prázdný podzemní zásobník Shellu, že do něj budou vtláčet CO2. V té vesnici, kudy mělo vést to potrubí CO2, se zorganizovala skupina odpůrců a velmi silná kampaň a ten projekt se potom nerealizoval. A ta kampaň byla založená na tom, že CO2 je těžší než vzduch, čili kdyby unikal z toho potrubí, držel by se při zemi a udusila by se vaše domácí zvířátka, vaši mazlíčkové. Takže v novinách byly velké články, morčátko nesmí umřít. Takováhle kampaň třeba proběhla. Všichni znáte film Rtěti psem, to je krásná učebnice komunikace. Lidé preferují jistoty, nenávidí složitosti, chtějí rychle zaujmout stanovisko, chtějí věci černé, bílé, ano, ne. Nechtějí mít dojem, že mají nějakou povinnost, že někdo do něčeho nutí. A stačí, když nechci nějaké téma komunikovat, stačí od něj odvést pozornost. Slibovala jsem, že se dotknu taky médií, tak co myslíte, že je hlavním úkolem médií? Otázka. Co je hlavním úkolem médií? Tak to mělo fungovat až na kliknutí, tak to se tady nepovedlo. Vydělat peníze, ano, protože většina lidí odpovídá informovat. Není tomu tak. Dneska je vysoká fluktuace v médiích. Žurnalistu dělá kde kdo, i studenti a prostě není žádná etika, stavovská čest. Stírá se rozdíl mezi bulvárem a seriózními médii. My to vidíme v České televizi, třeba u nás, možná na Slovensku je to taky. Prioritní je komerční zájem těch médií a mediální komunikace je vlastně nástrojem k vyřizování účtů mezi politiky a mezi konkurenčními médii. Dneska máme možná to štěstí, že přestávají média jako klasická fungovat a začíná fungovat něco úplně opačného, že ne jeden je producentem informací pro skupinu lidí, ale skupina lidí, každý z nich je producentem informací a všichni dávají svoje zprávy na web, na blogy a na Facebooky. A tady je příležitost pro nás jaderné komunikátory využít tyhle moderní elektronické nástroje. Facebookové stránky, mimochodem my jsme založili stránku Pro jádro na Facebooku a už na ní máme asi 17 000 followers, takže jsme na to pyšní. Média zkrátka nedělají nic jiného než svou práci, takže tady je napsáno pomozme jim, neberme je jako nepřátele. Mezi mými přáteli jaderníky je taková tendence ty média obviňovat a prostě říkat, že jsou naši nepřátelé a schválně jsou proti nám. A není to tak. Prostě je zase náš problém, aby my jsme tu komunikaci zvolili tak, aby jsme těm médiím pomohli mít atraktivní, hezké zprávy, senzační. I u jádra se dají najít pozitivní senzační zprávy. Důležitý je, když mluvím na média, uvědomit si, že mluvím na úplně obyčejní lidi, čili odstranit žargon, odstranit odborná slova a mluvit jednoduchým srozumitelným jazykem. Udělala jsem takový pokus. když moji přátelé jaderníci plakali nad tím, že jim média nechtějí otisknout jejich dlouhé odborné články, tak jsem poprosila moji 70-letou maminku, aby napsala pár vět, proč by si myslí jako čtenářka, že by bylo dobré dostavět ten Temelín. Pomohla jsem jí s tím, napsali jsme asi 5 vět a uveřejnili je 4 z 5 médií, kam jsme to poslali. Čili i to je třeba způsob komunikace. Co je to veřejnost? Co je to veřejné mínění? Já tvrdím, že veřejnost nemá mínění. Veřejnost čeká, až přijde nějaký vůdce a řekne jí, jaké mínění má mít. Ostatně ukazuje se to právě na těch průzkumech mínění. Vůdcem mínění se potom stane ten, kdo to té veřejnosti umí lépe vysvětlit a lépe říct. A veřejnost je líná přemýšlet a nezajímá jí to, co se jí bezprostředně netýká. Co myslíte, že zajímá veřejnost? Tady to mělo zase fungovat až na kliknutí, ale to je jedno. Zajímají bezpečnostní opatření, my se jako komunikátoři můžeme přetrhnout, abychom měli plné naše brožury takových vysvětlení, jaká všechna bezpečnostní zařízení máme na jaderce. Zajímá jí Černobyl, zajímá je Madonna, zajímá je vůbec něco? Veřejnost, jako ostatní věci, má takové gausovské rozdělení. Většina veřejnosti je neutrální a neví, co si, nemá názor, neví, co si má myslet, anebo je jí to prostě úplně jedno. Potom je skupina těch, kdo podporují jádro, a pak je skupina těch, kdo odmítají jádro. A pro nás, pro komunikátory, vlastně není vůbec důležitý mluvit s těmi odpůrci. Pro nás je důležité mluvit s těmi lidmi, kteří nemají názor. A je zajímavé, že z průzkumu se ukazuje, že lidé, kteří jsou pro jádro, si častěji myslí, že většina ostatních je proti. A lidé, kteří jsou proti jádru, jsou ochotni svůj názor změnit víc než ti projaderníci. Co je důležité pro komunikaci? Nebát se. Nic není starší než včerejší noviny. Když je nějaká krize, musím v první řadě odstranit příčinu té krize a jakmile je zvládnutá, tak média to přestane zajímat. Pro média je nejlepší, když jim dělám seriál, když reaguju na něco podrážděně a přes média si posíláme pro a proti. Tak nic takového. Pokud na mě padla nějaká zlá pomluva, nereaguju na ní, ale snažím se mít v zásobě aktuální pozitivní reference, co jsem udělal dobře, co firma udělala dobře. A zkoušet to zase znovu a nenechat se odradit. Používat humor, o Homeru Simpsonovi už jsme mluvili. Tamhle to je příklad, kdy Greenpeace měli nějakou akci, že odebírali vzorky něčeho, o čem říkali, že to je strašně nebezpečné a kontaminované, a toho komunikátora napadlo přijít k ním a postavit se k ním, a pro ta média bylo velmi zábavné vyfotit, že teda oni mají skafandry a on je tam normálně v kraťasech a ničeho se nebojí, nic mu neubližuje. Důležité je naslouchání, nechat lidi vymluvit, vyjádřit zájem o jejich strach, vyjádřit empatii pro ně. Neříkat, věřte nám, že to je bezpečné, ale říkat jim, takové jsou výhody, taková jsou rizika a vy si rozhodněte a my vám věříme, že rozhodnete správně. Použít třetí strany. V angličtině se říká the medium is message. Ten, kdo vám tu informaci přináší, to je ta zpráva sama. Protože lidé si pamatují jenom 7% toho, co vám kdo řekl, obsah té řeči. Ale pamatují si ze víc než 60% vzhled a chování. Vy si taky budete pamatovat, co jsem měla na sobě a co jsem tady vyváděla, ale nebudete si pamatovat, co jsem vám tady říkala. Ano. Potom další důležitý prvek, který se osvědčil v komunikaci, použijte marketingový přístup. Pro mnoho lidí je srozumitelná informace, že jádro je dobrý biznis. A tuto komunikaci používá třeba Nuclear Energy Institute v Americe a používá reklamu, propagaci Nuclear Clean Air Energy. Jádro znamená čistou energii, čistý vzduch. partnerství s lokalitami jaderných zařízení. Klíčem k té akceptanci veřejnosti jsou jednak ta média, o tom už jsem mluvila moc, ale druhý klíč je přímo lokální veřejnost, protože potřebuju vycházet s těmi, kdo bydlí okolo mé elektrárny a na koho přímo ta elektrárna může působit. Takže třeba uvedu příklad od nás Občanská bezpečnostní komise. Ve světě existuje takové sdružení jaderných municipalit. Já myslím, že i na Slovensku máte Občanskou bezpečnostní komisi. To je skupina důvěryhodných občanů, kteří mají kdykoliv otevřeno, mohou přijít do elektrárny na vlastní oči se přesvědčit o všem, co se tam dělá, a pak to sdělují dál svým spolubydlícím v tom městě, v té lokalitě, a jako důvěryhodným osobám jim samozřejmě se věří více než nám jaderným komunikátorům. Sponzoring reklamních sponzoring kulturních sportovních akcí, dárcovství, to jsou příklady, kdy naši vlastní zaměstnanci chodí do dětských domovů, domovů důchodců, do škol, pomáhají, a ta elektrárna rázem je vnímaná ne jako hromada betonu a železa, ale jako lidé. A to je pro tu komunikaci to nejdůležitější. Od samého založení ČEZu máme vzdělávací program. Je to strašně důležité komunikovat s mladou generací a já jsem přesvědčená, že za těch víc než 20 let už dnes ten vzdělávací program nese svoje ovoce, protože besedujeme se školami, téměř denně probíhá někde nějaká beseda ze studenty na školách. Učíme učitele, jak učit fyziku, aby děti bavila, protože, jak jsem říkala, potřebujeme popularizovat náš obor a důležitým cílem je nejen ta osvěta, ale i získat nové pracovníky do jaderné energetiky. Pořádáme soutěže pro talentované studenty, nabízíme spoustu materiálů. Například nabízíme jedinou pomůcku svého druhu v České republice, dozimetrickou soupravu pro pokusy s ionizujícím zářením, která má certifikát, že může být používána ve školách. Pro školy, které by si ji nemohly opatřit, tak máme vzdálené experimenty, že přes internet se mohou připojit a dělat si pokusy se zářením na MatFIS. Mluvila jsem o době dnešních elektronických médií, tak snažíme se lidem přiblížit v tom, že zřizujeme facebookové stránky, kam dáváme aktuální informace o jaderné energetice. Udělali jsme virtuální procházku jadernou elektrárnou Temelín, kde je spousta informací, dalších fotografií a člověk se může ponořit přímo do nitra toho zařízení. Sponzorovali jsme rozsáhlou encyklopedii jaderné energie a energetiky pro hloubavé lidi, pro studenty, která je k dispozici na App Store, na Google Play, pro tablety a pro elektronická zařízení. Prostě důležité je mluvit s mládeží a mluvit o budoucnosti. Některá média nebo odpůrci říkají, jádro je už překonané a je to stará technologie a už to prostě nepotřebujeme, vzhůru k obnovitelným zdrojům. Ale my sami bychom měli mluvit naopak o budoucnosti jádra, o young generation, o tom, co je nového, že třeba na Marsu jezdí vozítko poháněné jadernou energií a podobně. No a to je poslední slide. To jsou komunikační chyby, kterými trpí jádro, kterými trpí jaderná komunikace. Někdy mají jaderníci tendenci říkat, je to absolutně bezpečné, nemůže se nic stát. To je strašná chyba. Investovali jsme miliardy do bezpečnosti. Moji kolegové z Anglie mi říkali, že odstranili ze všech svých brožur slovo safety, protože když řeknete, investovali jsme miliardy do zvýšení bezpečnosti, tak veřejnost si řekne, ježišmarja, toto muselo být předtím teda strašně nebezpečný. A jestli pak to bylo dost, ty miliardy. Nebo jsme někdy máme tendenci plakat, nikdo nás nemá rád, jsou proti nám a bojujeme proti odpůrcům. To je špatně, špatná rétorika. Říkejme, pomozme těm, kdo s námi nesouhlasí, aby lépe porozuměli. A tak dále. To si můžete přečíst, jaké jsou nejčastější chyby komunikační, kterými jádro trpí. Takže já vám děkuji za pozornost. Končím heslem, že jaderná zařízení můžeme provozovat jen s dovolením našich stakeholderů. A pokud máte nějaké dotazy a budu je umět odpovědět, budu ráda.
Takže já děkuji Máří za její vyčerpávající poutavé